Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo misu kantate Johna Sheparda. Čitav svoj život, dug manje od 4 decenije, Shepard je, kao i sve njegove kolege savremenici, proveo u burnim političkim zbivanjima u Engleskoj prve polovine 16. veka. Pretpostavlja se da je rođen 1517. godine, te da je 1534. kada je počeo da komponuje imao samo 17. Iste godine, podsjetimo, Henry VIII. Doneo prvi akt o supremaciji. Odvajanje Engleske crkve od Rima, Engleska reformacija i katoličanstvo kraljice Mary diktirali su radikalno različite pristupe crkvenoj muzici, ne samo kada u pitanju jezik na kom se služba izvodi, već i tretman teksta, od silabičnog do melizmatičnog. Shepard, za koga je izvesno da je muziku učio u okviru crkve, morao je da se snalazi u svakoj od ovih okolnosti. Odušak zbog turbulentnih zbivanja i pritisaka kojima je bio izložen dao je kroz nesputanu slobodu svoje muzike, smele disonance, neobično vođenje vokalnih deonica, korišćenje ekstremnih registara pevačkih glasova. Sa druge strane, ekonomičnost u korišćenju muzičkog materijala dovela je do toga da se složenost kontrapunktskih postupaka kod njega ne opaža pri slušanju, već tek kada se pomnije analizira partitura. Shepardova misa kantate sačuvana je u šestotomnoj zbirci Forest Heather, koja se čuva u Oksfordskoj biblioteci Bodleana. Najstarija kompozicija ove zbirke, misa Gloria Tibi Trinitas Johna Tavernera, datirana je na 1520. godinu. Pretpostavlja se da je sveska u kojoj se nalazi Shepardova misa dodata nakon 1545. što ovo delo smešta u vreme kraljice Mary ili na sam kraj vladavine Henrya VIII. Nije poznat melodijski model na kojem je misa zasnovana, ali je izvesno da je na početku svojih stihova imao reč kantate, pevaj. Kao i svi veliki kompozitori iz vremena vladavine Tudora, i Shepard se opredelio za složenu zvučnu strukturu, pišući misu za čak 6 glasova. U njoj su isprepletani njegovo kontrapunktsko majstorstvo i raskošna melodijska invencija, ostavljajući ipak dovoljno mesta da misni tekst ostane u prvom planu, jasan i direktan u svojoj poruci. Pretpostavlja se da je autor ovu misu namenio izvođenju u kapeli koleđa Svete Magdalene u Oksfordu, u kojoj je od 1543. do 1548. podučavao horiste. U večerašnjim visinama Shepardovu misu kantate slušat ćemo u izvođenju hora Westminsterske katedrale pod upravom Martina Bakera.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu kantate Johna Sheparda u izvođenju hora Westminsterske katedrale pod upravom Martina Bakera. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.